Πάμε να καλημερίσουμε τον πρώην αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών και Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Δημήτρη Μάρτα, βουλευτή Β' Θεσσαλονίκης, ο ΣΥΡΙΖΑ που είναι μαζί μας. Καλή σας ημέρα, κύριε Μάρτα.
Καλημέρα σας και σας και στους ακροατές σας. Δεν θα πούμε ακόμα καλό χειμώνα, νωρίς είναι.
Όχι, καλό χειμώνα, καλό χειμώνα δεν θα πούμε.
Σιγά σιγά μικραίνουν οι μέρες.
Ναι, βέβαια δεν ξέρω σχέση με, με την κυβέρνηση. Αν θεωρείτε ότι, άντε να το ξεκινήσουμε όχι από τα οικονομικά αλλά από τα πολιτικά, αφού μικραίνουν οι μέρες, επειδή συζητάμε και για ανασχηματισμούς και για δεχόμενα εκλογών, αν φτάνουμε και προς το τέλος της θητείας αυτής της κυβέρνησης ή έχει καιρό ακόμα.
Κοιτάξτε,
τι εκτιμάτε εσείς?
Έχει ανακοινωθεί και από τον Πρωθυπουργό ότι στο 2019 και στον προβλεπόμενο χρόνο θα γίνουν εκλογές. Ως εκ τούτου, αυτός είναι ο στόχος ο οποίος υφίσταται αυτή τη στιγμή. Τώρα από εκεί και πέρα να γίνουν τόσο σύντομα εκλογές εδώ έτσι όπως ακούγεται συχνά, καταρχάς δεν ξέρω κατά πόσο βγαίνουν τα χρονοδιαγράμματα. Έτσι αν θέλετε να το δούμε και από την τυπική οποιαδήποτε άποψη.
Λοιπόν να πάμε, ναι παρακαλώ ολοκληρώστε.
Αλλά το ζητούμενο είναι ότι το 2019 είναι ο χρόνος των εκλογών. Το 2019 κατά την άποψή μου πρέπει να γίνουν οι εκλογές, με την έννοια ότι οι τετραετίες κάποια ώρα πρέπει να εξαντλούνται.
Εντάξει, αυτό θα γίνει. Ούτως ή άλλως του χρόνου το φθινόπωρο είναι, το Σεπτέμβριο.
Φθινόπωρο εκεί γύρω, τώρα εντάξει.
Μπορεί και λίγο νωρίτερα,
Δεν είναι σημασία αν γίνει κάτι τον Ιούνιο, τον Ιούλιο, αν και τον Σεπτέμβριο. Η διαφορά είναι ελάχιστη, οπότε στην ουσία δεν υφίσταται.
Λοιπόν, μας έλεγε νωρίτερα ο κύριος Σταϊκούρας που είχαμε εδώ στο σταθμό μας ότι το πρόγραμμα, το μνημόνιο, το τυπικά μόνο ολοκληρώθηκε. Ουσιαστικά δεν έχουν ολοκληρωθεί και ίσα ίσα συνεχίζονται και ντύνονται και δυσκολεύουν και αυξάνονται οι μνημονιακές υποχρεώσεις που έχει η χώρα μας. Τι λέτε εσείς?
Για το αυξάνονται πρέπει κάποιος να το δικαιολογήσει το πώς αυξάνονται. Σε ό,τι αφορά τους στόχους οι οποίοι υφίστανται ως το 2023 και τους μεταγενέστερους, εδώ ομολογουμένως αυτά τα πράγματα είναι γνωστά. Εκείνο που έχουμε να πούμε, το οποίο δεν το επισημαίνει βέβαια η αντιπολίτευση, η εξωματική αντιπολίτευση, όχι ότι δεν το γνωρίζει, σαφώς το γνωρίζει, είναι ότι υπάρχει μια ποιοτική διαφορά ανάμεσα στην περίοδο την τωρινή και στην αμέσως προηγούμενη. Ποια είναι η ποιοτική διαφορά? Ο κύριος Αντένο με δύο σειρές το είπε, ότι η εθνική κυβέρνηση επανακτά την κυριαρχία της, προοδευτικά έστω, και από την άλλη πλευρά τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι τα μέσα με σκοπό την πραγμάτωση πολιτικών που αναφέρονται σε προκαθορισμένους στόχους, αυτά τα μέσα περνούν στα χέρια των εθνικών κυβερνήσεων από εδώ και πέρα. Αυτό αν κάποιος δεν το θεωρεί σημαντικό, να έρθει και να πει ότι δεν το θεωρώ σημαντικό και να το συζητήσουμε, αλλά νομίζω ότι είναι μια λάθος προσέγγιση. Διότι σε ό,τι αφορά το ζήτημα των στόχων που έχουν τεθεί, κάποιοι από αυτούς εδώ τους στόχους θα μπορούσαν να ήταν και στόχοι μιας εθνικής κυβέρνησης χωρίς να υπάρχει και κάποιο μνημόνιο.
Φαντάζομαι δεν αναφέρεστε στα πρωτογενή πλεονάσματα τα οποία...
Όχι τα πρωτογενή. Κοιτάξτε, ένα πρωτογενές πλεόνασμα της τάξης του 2% με το χρέος που έχουμε, δεν νομίζω ότι είναι μια υπερβολή σε ό,τι αφορά την όποια επιλογή της όποιας ελληνικής κυβέρνησης που δεν βρίσκεται σε ένα μνημόνιο. Είναι κάτι το οποίο τα προηγούμενα χρέη προκαλούν το συγκεκριμένο περιορισμό. Αυτό δεν έχουμε άλλη επιλογή. Θα μου πει ότι υπάρχει επιλογή του κουρέματος. Κάποια ώρα αυτή μπορεί να συζητηθεί, ξέρετε πότε? Όταν πάψουν οι Ευρωπαίοι πολίτες να έχουν την άμεση σχέση ανάμεσα στους φόρους που πληρώνουν στο κράτος τους, στην μεταβίβαση αυτών των φόρων υπομορφή δανείου στην Ελλάδα και στο κούρεμα αυτών εδώ των φόρων επί της ουσίας εκ μέρους της Ελλάδας. Όταν εκλείψει αυτή η άμεση σύνδεση που θα εκλείψει στο άμεσο μέλλον με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης, τότε εκεί τα πράγματα θα είναι πολύ πιο εύκολα για να συζητήσουμε το οποιοδήποτε κούρεμα, όχι μόνο εμείς και οποιοδήποτε ένα άλλο κράτος. Να σας το πω το πάρα πολύ απλά. Αν τώρα γίνει ένα κούρεμα σε ό,τι αφορά το χρέος μας στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, ποιος Αμερικανός πολίτης και Ευρωπαίος πολίτης γνωρίζει ότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο έχει χρήματα τα οποία τα μαζεύει από τις εθνικές συμβολές? Και ποιος τώρα μπορεί να φανταστεί ότι αυτή η Εθνική Συμβολή που είναι αποτέλεσμα και των φόρων που πληρώνει όποιος πολίτης διεθνώς που συμμετέχει στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, αυτοί εδώ οι φόροι κουρεύονται. Αυτό το πράγμα δεν μπορεί να το σκεφτεί ένας πολίτης Αμερικανός, Ευρωπαίος ή οποιοδήποτε άλλος που είναι κράτος που συμμετέχει στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Καταλάβατε τι θέλω να πω. Χρειάζεται λίγο να περάσει ο χρόνος για να γίνουν τα όσα εν πάση περιπτώσει θα έπρεπε να γίνουν στο πλαίσιο ενός κουρέματος, και αυτό θα το δούμε εν καιρό. Κατά την άποψή μου θα το δούμε εν καιρό.
Τώρα στην πραγματική οικονομία, το συζητούσαμε και νωρίτερα, λέγαμε ότι από αυτά τα 15 δισεκατομμύρια που πηγαίνουν στα ταμιακό απόθεμα, στο μαξιλάρι το λεγόμενο,
μαζί με τα άλλα που είναι 24 συνολικά,
ναι, δεν θα υπάρξει ενίσχυση, έτσι, αυτό που λέμε, της πραγματικής οικονομίας.
Ναι, τώρα προσέξτε.
Δεν θα τρέξει χρήμα δηλαδή στην αγορά. Πώς θα κινηθεί περισσότερο και καλύτερα η αγορά το επόμενο διάστημα?
Ναι. Καταρχάς, για να κινηθεί η οικονομία πρέπει να αναπτύξει όλες τις δυνάμεις. Δηλαδή, για να σας το πω έτσι διαφορετικά, πρέπει να αντλήσει ό,τι μπορεί να αντλήσει από τους υφιστάμενους σπόρους που έχει. Καταρχάς, θα σας φέρω ένα παράδειγμα, επειδή είμαστε Θεσσαλονίκη και ο κόσμος ενδεχομένως το βλέπει αλλά δεν το παρατηρεί. Στη Θεσσαλονίκη, που τη γυρίζω την περιοχή, δύο στη Β' Θεσσαλονίκης, έχουμε πεταγμένα στα σκουπίδια, μπορώ να σας πω, περιουσιακά στοιχεία δισεκατομμυρίων ανεκμετάλλευτα. Να σας φέρω ορισμένα παραδείγματα. Να σας φέρω ορισμένα παραδείγματα. Το πίκμα της Αγίας Τριάδας. Το θυμάστε.
Ναι.
Το πίκμα. Αυτό δεν ανήκει στο υπερταμείο. Το ΠΙΚΠΑ ανήκει στο Υπουργείο Εργασίας, υπάρχει μια διαφωνία με το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, προσπαθούμε να τη λύσουμε για να μπούμε σε μια διαδικασία εκμετάλλευσης. Στον Βερτίσκο επάνω μια τρομακτική εγκατάσταση η οποία κτίστηκε επί Λίντερ, που ανήκει στον Δήμο του Λαγκαδά, δεν ανήκει στο υπερταμείο. Η συγκεκριμένη εγκατάσταση μένει ανεκμετάλλευτη χρόνια. Τώρα προσπαθούμε εμείς με μια ομάδα ανθρώπων εκεί να εντάξουμε το πανεπιστήμιο, γιατί είναι σε μια δασική περιοχή και μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτός ο χώρος από το τμήμα της δασολογίας και από άλλα τμήματα του πανεπιστημίου, να μπορέσουμε να το εκμεταλλευτούμε έτσι ώστε αυτά τα κτίρια τα οποία υπάρχουν μη ρημάζουν. Με πρωτοβουλία του κόσμου κρατιούνται και συντηρούνται. Δεν υπάρχει ένας φορέας να αναλάβει. Αυτά δεν ανήκουν στο υπερταμείο. Ο Δήμος, βλέπετε, καθώς πηγαίνετε για τον Πολύγυρο που έχουμε τα θερμά λουτρά. Αυτά είναι ανεκμετάλλευτα.
Ναι.
Αυτά, όσο αστείο και σας φανεί, ανήκουν στο Δήμο Θεσσαλονίκης.
Ναι,
δεν
αυτό...
ανήκουν στο Δήμο Θέρμης. Λοιπόν, δεν ανήκουν και αυτά στο υπερταμείο. Μπορώ να σας φέρω άλλα 10 τέτοια παραδείγματα που δείχνουν ότι αν αυτά όλα τα περιουσιακά στοιχεία τα βάζαμε μπρος και τα αξιοποιούσαμε.
Γιατί δεν τα βάζουμε? Γιατί...
Τώρα κοιτάξτε, γιατί δεν τα βάζουμε, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Αλλά ένα μεγάλο μέρος ευθύνης φέρουν οι Δήμοι. Επαναλαμβάνω, δεν ανήκουν στο υπερταμείο. Το μεγαλύτερο μέρος ευθύνης το φέρουν οι Δήμοι, οι οποίοι δεν δείχνουν την δέουσα προσοχή έτσι ώστε να εκμεταλλευτούν αυτά τα στοιχεία. Σας φέρω ένα άλλο παράδειγμα. Το ξενοδοχείο στα θερμά λουτρά του Λαγκαδά. Έγινε μια προκήρυξη, δεν περπάτησε αυτή η προκήρυξη, έκλεισε το ξενοδοχείο. Περιμένουμε να δούμε να γίνει μια δεύτερη προκήρυξη, ένας πληστηριασμός έτσι ώστε να μπορέσει να περπατήσει και αυτό και κάποιος να πάρει και να το χρησιμοποιήσει και να το αξιοποιήσει. Και αυτό δεν ανήκει στο υπερταμείο. Δηλαδή, τι θέλω να σας πω, η πραγματική οικονομία για να σηκωθεί σαφώς χρειάζεται χρήματα, σαφώς χρειάζεται και ένας μηχανισμός ρευστότητας και αυτόν τον συζητάμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και όλοι μας, όχι μόνο εμείς, έτσι ώστε να υπάρχει ένας μηχανισμός ρευστότητας ο οποίος να βοηθάει την αγορά. Αν θέλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή οποιοδήποτε θεσμός να τιμωρήσει το κράτος επειδή το κράτος δημιουργεί χρέη, επειδή κάνει πράγματα που δεν πρέπει να κάνει, δεν υπάρχει λόγος να τιμωρείται και η αγορά. Αυτό το πράγμα, έρχονται διάφοροι αξιωματούχοι στη Βουλή, τους το έχουμε επισημάνει κατ' επανάληψη. Και δεν είναι μόνο υπόθεση της Ελλάδας αυτό. Είναι υπόθεση όλων των χωρών που αντιμετωπίζουν προβλήματα. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αρχίζει να κινείται προς μια τέτοια κατεύθυνση. Πρόσφατα ανακοίνωσε τη δημιουργία δύο ταμείων με σκοπό την επιβοήθηση της αναπτυξιακής διαδικασίας έξω από οτιδήποτε άλλο έχει σχέση με τα ελλείμματα, τα χρέη και οτιδήποτε προβλήματα αντιμετωπίζει το κράτος. Το πρόβλημα της ρευστότητας είναι το λεπτό σημείο, αν θέλετε, και είναι και η κριτική, και το έχουμε γράψει και το έχουμε αναλύσει, που ασκείται από όλους εμάς προς όλους εκείνους που υποστηρίζουν ότι το υφιστάμενο μείγμα πολιτικής το οποίο το εφαρμόζουν στην Ελλάδα από το 2010 και μετά μπορεί να λύσει τα όποια προβλήματα. Έχει μια αντίφαση αυτό το σύστημα, έτσι όπως το δίνουν. Η αντίφαση είναι ότι δεν έχει προβλέψει ένα μηχανισμό ρευστότητας για την αγορά. Και θεωρεί ότι αυτός ο μηχανισμός ρευστότητας θα προκύψει από τις ιδιωτικοποιήσεις και τα όποια κόκκινα δάνεια. Δηλαδή πιέζουν προς αυτή την κατεύθυνση. Αυτός όμως ο μηχανισμός ρευστότητας που έχουν αυτοί στο μυαλό τους δεν έχει πέφτει την οικονομία στη βραχυχρόνια περίοδο.
Ναι, και αυτό που λέτε με τα κόκκινα δάνεια είναι ξεζουμίσματα ουσιαστικά, να απορροφηθούν και τα τελευταία
και
διαθέσιμα.
Δεν γίνει σε μία χρονιά, σε δύο χρόνια, σε τρεις χρονιές, είναι ιστορία που τραβάει. Βέβαια, αυτοί θέλουν να πιέζουν έτσι ώστε να γίνουν κάποια πράγματα, αλλά στο όνομα της πίεσης, επαναλαμβάνω, δεν μπορεί να τιμωρείται η αγορά μέσω ευρωπαϊκών μηχανισμών που δεν δημιουργούν ρευστότητα.
Ένας τομέας στον οποίο εσείς έχετε γράψει παλιότερα και σαν καθηγητής και ασχοληθήκατε και εσείς θητείατε σας στην κυβέρνηση, και ήθελα να ρωτήσω που έχει να κάνει με την αντιμετώπιση συνολικά της φόρου διαφυγής. Από τα βασικά προβλήματα, ζητήματα της ελληνικής οικονομίας, το οποίο τουλάχιστον η αίσθηση του κόσμου, κύριε Μάρτα, είναι ότι δεν έχει αντιμετωπιστεί στο σύνολό τους. Κάθε καλοκαίρι συνηθίζουμε να λέμε τα πιο ακραία παραδείγματα, αυτά που εντοπίζονται από τις αρμόδιες αρχές στη Μύκονο και σε άλλες τουριστικές περιοχές, αλλά γενικότερα και ο καθένας μπορεί να αντιληφθεί στην καθημερινή του πρακτική με τις συναλλαγές που έχει από την ταβέρνα και τον άνθρωπο που θα έρθει να κάνει μια επισκευή στο σπίτι για τη χρήση των αποδείξεων, λέω, ότι γενικότερα η ιστορία της φοροδιαφυγής καλά κρατεί. Δεν ξέρω αν κάνω λάθος.
Εδώ έχετε δίκιο. Βέβαια, έτσι, να επισημάνουμε κάτι, το γεγονός ότι πλέον στη Μύκονο επισημαίνεται ότι υπάρχει αυτή η παραβατικότητα που αντιμετωπίζεται, αυτό είναι ένα θετικό στοιχείο. Παλιότερα δεν επισημαίνονταν καν αυτή η παραβατικότητα. Ή επισημαίνονταν και έμενε έτσι.
Ναι,
λοιπόν, ότι υπάρχει ένα μάζεμα της φοροδιαφυγής από διάφορους χώρους, αυτό υφίσταται και το λένε, αν θέλετε, και οι διάφοροι αναλυτές ξένοι και αυτοί οι οποίοι εποπτεύουν την οικονομία. Βέβαια, δεν έχει αντιμετωπιστεί το πρόβλημα στο σύνολό του και, όπως σωστά είπατε, έχουμε στην καθημερινότητά μας χίλια δύο προβλήματα που δείχνουν ότι δεν κόβονται αποδείξεις, παραδείγματος χάρη. Ενώ αν είχαμε ένα γενικευμένο σύστημα ηλεκτρονικών πληρωμών μέσω πιστωτικών ή χρεωστικών καρτών, εκεί τα πράγματα θα ήταν πολύ πιο διαφορετικά. Υφίσταται, εξακολουθεί και υφίσταται το πρόβλημα. Σε πολύ μικρότερη έκταση βέβαια, γιατί όπως ξέρετε τα έσοδά μας ως ποσοστό του συνολικού προϊόντος της χώρας, του παραγόμενου προϊόντος, του ακαθαρίστου χωρίου προϊόντος, είναι πλέον στα ύψη τα οποία έπρεπε να ήταν, έχοντας υπόψη ότι γίνεται σε άλλες χώρες. Βέβαια θα μου πει κάποιος, αυτό είναι και αποτέλεσμα των υψηλών φόρων και όχι μόνο του περιορισμού της φοροδιαφυγής, και εδώ έχει κάποιος δίκαιο. Αλλά εκείνο το οποίο πρέπει να γίνει είναι να επεκταθεί όλη η προσπάθεια έτσι ώστε να μειωθεί η φοροδιαφυγή με παράλληλη μείωση των φόρων. Γιατί όπως ξέρετε η φοροδιαφυγή είναι αποτέλεσμα των ψηλών φόρων. Πολλοί έρχονται και λένε δεν μας βγαίνει αν δεν φοροδιαφύγουμε, γιατί δεν μας βγαίνει, δεν μας βγαίνει όλη η ιστορία. Και έρχονται με χαρτί και μολύβι και μας το εξηγούν. Και το παρακολουθούμε, βέβαια συχνά κάνουν κάποια λάθη, αλλά εν πάση περιπτώσει οι φόροι υψηλοί προκαλούν αυτήν την όποια φοροδιαφυγή έχει απομείνει. Αλλά ένα χοντρό όμως τμήμα που έτσι και ένας καθηγητής στο εξωτερικό που έχει ασχοληθεί και ήταν έτσι και παλιός συνεργάτης, ο Πιέρ Μπουίκ, που θα έρθει και σε λίγο στην Ελλάδα, ένας Γάλλος καθηγητής, παλιός τέλεχος Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έχει κάνει δουλειά πάνω στην Ελλάδα και έχει πει ότι 10 δις ευρώ έχουν συλληφθεί στην Ελλάδα λόγω περιορισμού της φοροδιαφυγής. Υπάρχουν και άλλες τέτοιες εκθέσεις, αλλά επαναλαμβάνω, δεν έχουμε φτάσει το επιθυμητό αποτέλεσμα που είναι η δραστικότερη μείωση της φοροδιαφυγής, αλλά επαναλαμβάνω, αυτό συνδέεται και με τους ψηλούς φορολογικούς συντελεστές.
Μάλιστα. Και φτάνοντας στο τέλος, να ρωτήσουμε για το κλείσιμο της συζήτησής μας, κύριε Μάρτα. Είμαστε πλέον εκτός των μνημονίων. Πιστεύετε ότι στην καθημερινότητά μας και στην οικονομία μπορούμε να δούμε άμεσα καλύτερες ημέρες?
Προσέξτε,
στα οικονομικά μας.
Θα δούμε άμεσα καλύτερες ημέρες όταν η συνολική παραγωγή της χώρας γνωρίζει μια θεαματική αύξηση. υπάρχει μια αύξηση στην παραγωγή της χώρας και προβλέπονται κάποιες θετικές εξελίξεις πολύ καλύτερες σε σχέση με το παρελθόν. Αλλά ο στόχος δεν πρέπει να είναι το 2, 2,5 και 3% αύξηση της συνολικής παραγωγής. Ο στόχος μας πρέπει να είναι πολύ ψηλότερος και πρέπει να κινηθούμε προς τέτοιες κατευθύνσεις έτσι ώστε να έχουμε αύξηση της συνολικής παραγωγής πάνω από 3,5%. Όταν φτάσουμε σε ένα τέτοιο σημείο, αυτό θα γίνει αισθητό από τον κόσμο. Ως εκείνο και το σημείο βέβαια, εκμεταλλευόμαστε ό,τι πόρους έχει η ελληνική οικονομία έτσι ώστε να απαλύνουμε τα βάρη των πολιτών που πληρώνουν πάρα πολλά χρήματα από το 2009 και μετά. Και εδώ οι στόχοι είναι δύο, αν θέλετε, κύριοι άμεσοι στόχοι. Ο ένας στόχος είναι η αξιοπρεπής επιβίωση των απόμαχων της ζωής που είναι οι συνταξιούχοι. Και ο δεύτερος που, όπως συχνά λέω στους συναδέλφους μου, πρέπει να λιώσουμε, είναι να βρούμε τρόπους έτσι ώστε να κρατήσουμε τους νέους μας που φεύγουν έξω. Και για να κρατήσουμε τους νέους μας που βγαίνουν έξω, ιδίως αυτούς που έχουν δεξιότητες, πρέπει να τους εξασφαλίσουμε ένα πραγματικό εισόδημα το οποίο να τους δελεάζει. Δηλαδή, αν κάποιος παίρνει εδώ στην Ελλάδα 1.200-1.500 ευρώ και στο εξωτερικό του έχει μια προσφορά της τάξης των 3.000 ευρώ, θα προτιμήσει την Ελλάδα γιατί έχει το σπίτι του, έχει το περιβάλλον, το κοινωνικό κτλ. Αλλά πρέπει όμως να αυξηθούν οι μισθοί ή και γενικότερα το πραγματικό εισόδημα των ατόμων που έχουν δεξιότητες και αφήνουν τη χώρα.
Θα έχουμε τη δυνατότητα να τα πούμε και σε επόμενη επικοινωνία μας. Κύριε Μάρτα, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τη συζήτηση που είχαμε. Ευχαριστώ.